Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Vahest mitte inimesed Virumaal, aga kindlasti mujal Eestis on šokis, et Katri Raik teeb koos Mihhail Stalnuhhiniga koalitsiooni, et Narva linna peaks saada. Stalnuhhin jäi küll ilma volikogu esimehe kohast, muuhulgas mitte ilmselt nii juhusliku keelevääratuse pärast, kui Eestist sai Eesti NSV, aga sellest hoolimata ei mõista ka Raigi kodupartei, miks on tarvis just selliselt võimu juurde naasta. Kohalikud valimised on vähem kui aasta pärast ning võttes arvesse, kui suhteliselt hästi läks venemeelsetel jõududel riigikogu valimistel, võib 2025. aasta sügisel neile veelgi suuremat edu prognoosida. 31 aastat tagasi läkitas Vabariigi valitsus Ida-Virumaale noore riigiametniku Indrek Tarandi, et ta hoiaks ära referendumi toimumise ja nii öelda Transnistria või Donbassi tegemise. Mida Tarand asjast nüüd arvab, tema käest Äripäeva raadio stuudios uurisingi. Head kuulamist! 30 aastat on möödas sellest, kui sind läkitati Ida-Virumaale, et ära hoida, mida tänapäeval võiks öeldaki Donbassi tegemist, aga ometi on üks täitsa eestimeelne poliitik Katri Raik, kes toob tagasi võimujuurde Mihhail Stalnuhhini, kes ka nädala alguses ei pidanud paljuks ilmselt üpris meelega öelda Eesti Vabariigi asemel Eesti NSV. Ma võib-olla meie vestluse alustuseks küsiksingi sellise klassikalise küsimuse, mida sportlastelt küsitakse, et kuidas tunne on, kui seda pressikonverentsi vaatasid?
Eestiks on 31 aastat juba. Aga...
Ajakirjanike meelib ümardada.
Jah, ümardame. Aga ei, tunne ei ole hea. Tunne ei ole hea ja see on niimoodi, et mul on personaalselt valus vaadata seda, kuidas 31 aastat tagasi tehtud Eesti Vabariigi edukas operatsioon Transnistria, Donbassi ja kõige muu tegemiseks suudeti ära võita. Ja nüüd, 31 aastat hiljem, tuuakse siis nagu tanki turjal minu enda kursuse Katri Raigi poolt Mihhail Stalnuhhin nagu pukk. Et see on väga valus, personaalselt väga valus, aga see on ka Eesti Vabariigile väga valus ja ma olen pisut morjendatud, et ka valitsuse tasandil ilmselgelt ei saada praegu probleemi suurusest aru. See võib vupsatada jällegi niisuguseks situatsiooniks, mida siis pigem pärast keegi ei oska teha, kuidas ta nagu sinna džinni pudelisse tagasi ajada.
No argument on siin ju eks ole see, et kui me vaatame ka möödunud aastal toimunud riigikogu valimiste tulemusi, siis kollektiiv, kes paneb endale külge sildi koos, sai ikkagi Ida-Virumaal sedavõrd palju hääli, et ka mõni parlamendist välja jäänud erakond võib päris kade olla selle üle, et kui me mõtleme nüüd, et ka kohalike valimisteni on jäänud siin veidi vähem kui aasta aega,
ja.
Siis... Eks argument on, et siis püüda ära hoida seal venemeelsete jõudude selget võitu, tuues siis praegu mingit sorti pragmatist või pragmaatikud siis nii-öelda sinna etteotsa.
Pragmaatiline venemeelne Stalnuhhin.
No pragmaatiline Katri Raik kestab venemeelse Stalnuhhini.
Aha, huvitav argument, jah. Aga tegelikult muidugi selle argumentiga ei ole midagi teha, selleks piisab, kui lugeda tänasest ajalehest Sirp peatoimetaja kirjutatud juhtkirja ja seal on ilusti öeldud, et nii Pühtitsa Igumeenia kui ka Katri Raik võivad ju Stockholmi sündroomi mõjul olla patriarh Kirilli ja Ruski Mirri pantvangid, aga üksi normaalne Eesti kodanik seda ei luba, seda ei saa endale lubada, ei Eesti 200 ei sotsiaaldemokraadid viimased eriti, sest ma olen aru saanud, et Katri Raik parasegu on oma poliitilise otsingutes sotsiaaldemokraat jälle. Ja see on nagu kohutav, kuidas tahetakse Narva kommuun tagasi ehitada. Jah, meil on Ida-Virumaal probleem, aga see on olnud meil 30 plus aastat. Ja meie oleme kogu aeg peopesad avali peakummardatud hljepsoljem kui. Vennad, jääge siia, ainuke, mis me teilt palumen, öelge iga oma fraasi algusesse, vabandust, ma ei räägi eesti keelt, možna paruski, isegi selle ma oleks alla neelan, aga nemad tänutäheks 30 pluss aastat. Sööda unti palju tahad ikka vaatab metsa poole. Kurivaimud toetavad Putini seda. Jah, muidugi, isegi Stalnuhin ütles, ei, ma olen ikka sõja vastu. Aga no ütleme, ukrainlased ikka alustasid, eks? Et sellist soveti ruski mirri imperialismi taassündi praegusel aastanumbris näha on valus, halb ja selge tuleb resoluutselt tegeleda ka valitsuse tasandil. Ja kui koalitsiooni lepingus Kaja Kallase ajal oli mingisugune Ida-Viru ninnu-nännu eriesindaja, siis muidugi mingitel parteilistel põhjustel määrati sinna mingi ninnu-nännu mees, kes oskas põlevkivist vitamiini teha ja Euroopa Liidu raha laiali ja raristada. Ja see näitab, sa võid sinna masinasse raha visata miljardite kaupa. Ei mingit tänulikust, ikka ruski mir. Ja kui isiklike ambitsioonide põhjal, nagu Katri Raik, muidugi, kohe tuleme tema juurde tagasi, isiklike ambitsioonide realiseerimiseks reeta Eesti Vabariik. Põhimõtteliselt reeta. No ma ei tea, mida me veel tahame. Viktor Kingissepa saatus on kerge selle kõrval.
No Narva poliitika, et seal toimuvad ka igat sorti vangerdused, on tõel poolest poliitilist võitlust, kui sellist, et fraktsioonid jagavad omavahel pidevalt võimu ümber. See on mõnes mõttes Narva poliitika eripära või vähemasti üks vähestest tõepoolest suurtest omavalitsustest, kus seda sorti asju üpris regulaarselt toimub. Kui vaadata seda asja nüüd Katri Raigi poole pealt, siis tõepoolest meil on see praegune episood, meil on see tanki küsimus, eks ole, kõik need viimased aastad, mis siin on olnud, ma tean väga palju siit ka oma tuttavaid.
Oi kui valus, tank võeti meilt ära, oi kui valus.
Aga Katri Raik ju ise ikkagi, noh, teda ei ole nüüd ennast siin stuudios, eks ole ennast kahju, kaitsmas, kahju. Aga selles suhtes, et ta ju ikkagi siiralt leiab, et ta teeb halvematest valikutest nii-öelda parima.
Siiralt või parteipoliitiliselt? Isiklikest ambitsioonist lähtuvalt. Vaadake, me peame arvestama sellega, et nagu ma enne ütlesin, et unti võid sööta 30 aastat ja pakkuda talle õigust kohalikel valimistel osaleda ja õigust assimileeruda Eesti kodakondsus omane, ta ei tee seda. Ta pigem sahkerdab Moskva patriarhaadi all, ta teeb ebaseaduslike tehinguid Eesti valitsusega, kes on kasuahne ja annab näiteks tasuta Uspenski või see pagana Nevski katedraali rendil, eks ole, Eesti riik teenib aastas ligi 24 eurot kõige selle varanduse pealt, nii soodne rendileping on tehtud. Ja meil oli Eesti NSV, me tahtsime sellest lahti saada, aga Eesti NSVs olid ka kollaborandid ja Tartu linnas oli väga kuulus kõrge kommunist Helve Raik, kes oli isikliku kasu huvides valmis lömitama okupatsioonivõimudega koostööd tegema ja tegigi seda. Järelikult midagi sellest läheb edasi koduse kasvatuse, geenide, ma ei tea mille edasi kaudu. Ei ole võimalik lömitada ruski mirri ja kremli ees, sest ainuke keel, millest ruski mirri aru saab, on jõu ja printsipiaalse positsiooni keel. Ja praegu seda kahjuks mitte keegi Narvas ei suuda esindada. Võibolla Jaan Toots mingil määral on suutnud, aga ka tal puudub valitsuse tugi.
Narva inimesed ise on need linnavolinikud endale valinud, valivad need iga 4 aasta tagant. Mida me järeldame sellest, et olgu see Narva linnas või ka mõnes teises üpris lähedal olevas linnas, et noh, Me ikkagi toimetame siin riigis ju selles mõttes nii-öelda demokraatlike alustalade järgi, kus kohalikel valimistel on tõepoolest kohalikel elanikel ka õigus valida neid rahvaesindajaid, kes seal kohaliku elu majandavad, et kuidas me siis nagu suures pildis selle ette võtame, kui see laiem kontekst, milles me siin viimase 2,5 aasta kontekstis räägime, ongi see, et me näeme ise ka selle suure täiemahullise sõja taustal, et Eestis jätkuvalt 35 aastat pärast taas iseseisvumist või veidi vähem, ma jällegi luban endale ümardamist, et meil ongi olukord, kus me mõnes mõttes tegeleme nende sarnaste küsimustega ja tõepoolest sarnaste, mitte samade küsimustega, mida sa ise 31 aastat tagasi lahendama läksid.
Kahjuks nii on, jah. Ja eks siin on võimalik ütelda mitu asja, mis võibolla oleks meil endilgi tulnud teistmoodi teha, aga me võtsime selle avatud sõbraliku hoiaku, küll te okupeerisite meid, küll te ütlesite mulle Viru tänaval hvatit pa svojemu, kavariti pa tšelovečeski, täpselt nii öeldi. Ja nüüd selle asemel, et ütelda aitäh eestlased, aitäh Eesti Vabariik, et te kohtlete meid inimlikult ja annate meile praegu kõik õigused. Ja arvestades, et Putin on agressor, ründab Ukrainat, me oleme täiesti nõus sellega, et Moskoovia passiga inimesed ei osale kohalike asjade määramisel, sest kahjuks tehniliselt võttes oleme me sõjas osalev agressor riigi kodanik. Nad ei ütle seda. Ei, nad ütlevad, oo, aga kui meid nüüd hakata sinna ahistama, siis, oi, me võime radikaliseeruda. Ma teile kurat radikaliseerun. Aga mis siis juhtub, kui mina radikaliseerun? Te sellel olete kunagi mõelnud? Ei, sina pead olema tore ja leebe nagu Brüssel. Ei pea, ei pea.
Kuidas siit edasi? Meil on aasta aega jäänud kohalike valimisteni, nagu öeldud, on oht, et me näeme seal kohaliku rahvaseas eelistust ka parteidele, keda vähemasti siit Tallinnast vaadatuna me ei tahaks näha ühegi oma valitsuse juhtimise juures vähemasti, õige, mis puudutab seda maailmavaadet. Aga teisalt on ju ikkagi see küsimus, et võibolla tärnikesega ma peaks üldse ära mainima, et Narvas siiski elab väga palju erineva poliitilise maailmavaatega inimeseks ole. Et,
Tallinnas ka. No, Pärnus ka.
Täpselt. Aga et kuidas ja kas üldse näiteks, ütleme Toompealt, kui me võtame näiteks sama sotsiaaldemokraatliku erakonna, kuidas nemad peaksid sellele lähenema olukorras, kus nad on küll näinud vaevat ennast sellest praegusest asjast just kui distanseerida, aga jättes siiski nagu õhku ju tegelikult selle Kateri Raik, kui ma nüüd ei eksi, on ka sotside juhatuses.
Jaa, ei, see nii on ja vastutus tuleb kanda ka sotside juhatusel ja üldse ma arvan, sotsid juhatuse võiks kiiremas korras ümber hinnata kuskil oma ajutrusti poolt varem tehtud mõtte, et keskerakonna kui vene erakonna operatiivne kannibaliseerimine ostes üles mingite kohtade ministri või osapeade või asepeade või ma ei tea, mis asju nad siin jagavad, et ja Narvas sama nüüd siis püüdes teha, et mingi kanalisatsiooni jaama direktoriks saab keegi, kes äletab vastutasuks sotside poolt, see tuleb ümber vaadata. Sotsiaaldemokraadid, kuulge, siin samas Luteri kvartalis töötas minu vana-vanaisa, kes oli sotsiaaldemokraat ja kes pooldas vabadussõda ja kes 40. aastal viidi sinimustvalge lipu pika Hermanni tormise hoidmise eest Siberis 49. täpsemalt, ei 46. anyway, et ta keeras auas teist külge, kui ta saaks aru, et Eesti tööliste sotsiaaldemokraatlik erakond on mingisene ruski mirri maaletoomise agentuur. Mingisene sike soft power for Kremlin. See on masendav. Ja kuigi minu isa ei pea ennast hauas ringi keerama, ta keerab ka ennast närviliselt ringist. Ta on lõpuks olnud selle erakonna esimees. Tal on häbi ja piinlik selle lömitamise pärast. Jah, Eesti NSV-s oli ka neid, kes lömitasid ja võibolla lömitamise käigus tegid ka mõne hea asja, mõne üksiku eestlase kasuks, andsid talle Lasnamäele korteri näiteks või midagi tegid. Ja see lömitamine tuleb ära unustada. See okupatsiooni hirm ja kartus ja Moskva kiriku imelise allika ja kujutage ette, mida räägib see pagana pühtitsa esinun. Aga mul on kanooniline õigus. Eesti põhiseadus ei tunne sellist asja. Eesti põhiseadus ei ole mingi Moskoviidi kanoonilise õiguse kaitseks. Eesti põhiseadus on Eesti kultuuri ja keele igavesest ajast igavesti kaitsmiseks, Eesti kodanike kaitsmiseks, mitte Minski, Moskoovia või Kirilli alluvate kaitsmiseks. Ja kuni kohalik ruski mirri pooldajaskond sellest aru ei saa, aga kahjuks ei saa sellest aru ka nii-öelda eestimeelsem venelaskond. Sest muidu ma kuuleks vähemalt ühte või kahte sõnavõttu, et sõbrad eestlased, mul on häbi, ma saan teist aru, tehke, mis on vaja, me mõistame teid. Ei, ka sealt ei tule seda häält.
Aga noh, poliittehnoloogi ütleb, et kui Kõlvart ja Madison tahavad teha Le Penni, siis kuskil on mingid hääled, mis jäävad rippale.
Ma eeldan, et Prantsuse prokuratuur lahendab selle küsimuse ära ja nad võivad minu pärast vabalt teha ja minu pärast kasvõi Le Penniga samas kongis istuda.
Aga keegi tahab neid vene hääli alati saada.
Oh jaa, sellepärast tulebki Riigikogu tunnustada, et viimaks ometi on jõutud põhiseaduse kiireloomulise muutmise juurde. Jah, see joon ei jookse mööda passi ja kodanikonna joont, aga põhimõtteliselt üks sektsioon tuleb siiski välistada ja see on vähim, mida Eesti Vabariik saab teha. Tõsi, mul on ka plaan B, kui see ei peaks läbi minema, siis me teeme selle enne 25. aasta sügist ikkagi ära.
Tahad sa laiendada?
Ei, kahjuks see on veel riiklike saladuste rubriiki kuuluv.
Kui ma lõpetuseks küsin, mis sa arvad, mis see järgmine aasta nüüd endaga kaasa toob? Volikogu juhi valisid Raike Stalnuhhin oma koalitsiooniga ära.
Stolfat.
Ma olen raadioeetris täpse nime võlgu,
tuntud aga... Tuntud Eesti poliitik.
Aga järgmisel nädalal siis pannakse ka paika või vähemasti umbusaldatakse Jaan Tootsi ja saab ka siis uus linnapea paika, et nagu varem mainitud, meil on kohalike valimisteni veidi vähem kui aasta, sest et järgmise aasta sügisel need toimuvad, mis sellest sammust siis sündida võib?
Esiteks ma siiani ei ole veel kaotanud lootust, et see samm õnnestub ära jätta. Aga kui see tõesti sünnib... Siis esiteks Narva on nii volatiilne, selleks ei ole vaja isegi mingid Eesti eriteenistusi kaasata, valitsus reservfondist kirjutab mingi väikse tšeki välja, seal üks, kaks mingit pagana Siidorovi üles osta, ei ole mingi küsimus, ei ole üldse mingi küsimus, seda teavad need narvitjaanid ise ka väga hästi, et nad on nii ostetavad ja müüdavad, sest kogu see ruski mir on selline pahan, nagu ta juba 1000 aastat tagasi Moskvas tekkis. Ta on selleks samaks jäänud, mis siis, et teda vahepeal üüti nõukud liiduks.
No jälgime mängu. Indrek Tarand, aitüma tänasele sissevaatest. Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Šokeerivat polnud sel nädalal üksnes Narvas, vaid ka Astrahanis, kust Vene väed tulistasid välja raketi, mis lendas Dnipro linna pihta. Rünnakus kui sellises midagi erakordset polnud, nend märkimisväärne oli esialgne info, et raket, mis Ukraina linna tabas, oli nii nimetatud ICBM, ehk kontinentide vaheline rakett, mis töötati välja külma sõja ajal, et maailma teises otsas asuva USA pihta tuuma lööki anda. Tõenäoliselt oli aga rakett hoopis nii nimetatud IRBM, ehk keskpikamaa rakett. Täpsemalt RS-26 Rubež, mis on aga koos keskmaa rakettidega olnud aastakümneid keelatud. Nimelt sõlmisid Mihail Gorbatšov ja Ronald Reagan külmasõja viimastel aastatel relvastuskontrolli leppe, mille järgi lubasid nii Nõukogude Liit kui ka USA hävitada raketid, mille laskeulatus oli 500-5000 kilomeetrit. Leppe pole aga viimased 5 aastat enam kehtinud ja sestab räägitaksegi nüüd Vene raketi puhul märksõnast eksperimentaalne. Samal ajal andis Ukraina Venema pihta raketilööke, milleks ameeriklased ja britid on neile lõpuks loa andnud. Kõike seda on palju analüüsida ja sestab pühendamegi sellele ja Ukraina sõja laiemale pildile järgmise nädala saates oluliselt rohkem aega. Kuid seekord on saate lõpetuseks vestlus hoopis lennundusest. Nimelt sai sel nädalal otsa järjekordne Eesti rahvuslik lennufirma, Nordica. Miks küll 2 korda juba ämbrisse astuti ja mis õppetunnid siit lõpuks võtta? Selleks pöörasin pilgu taas Viruma poole, ehk ühendus on sel korral telefonitsi. Rääkisin lennunduseksperdi ja logistikadoktori Allan Nõmmikuga, et aru saada, kas see kõik tähendab ka seda, et meie palju igatsetud ühendused välismaailmaga on suures ohus. Eesti rahvas sai sel nädalal taaskord teada, et rahvusliku lennufirma eksperiment on läbi kukkunud. Ka Nordicast ei saanud meie ükssarvikut ja taaskord peame siis tõdema, et läks nii nagu Estonian Airigagi, ehk siis asi ei tasunud ennast ära. Kas ma alustuseks võiks küsida sellise nurgalt, et kas kellelgi üldse võiks olla ka 3. korda ahvatlust rahvusliku lennufirmat teha või me jõudsime nüüd ikkagi järeldusele, et Eesti riigil lennundusturule asja ei ole?
Ma ütlen nii, et lähiajal kindlasti just lennufirma loomisest kindlasti juttu ei tule, ma arvan nii. Samas näiteks jätud ära kapitalil... töötavad lennuettevõtted võib-olla teatud liinid avamise vastu tunnevad huvi. Aga siis vaadates lennutranspordi lähi aastate ajalugu ja need sündmused, mis siin vahepeal toimunud on, siis ei ole välistatud see, et kuskil näiteks, noh, juba teetliselt Air Balticu versioon näiteks number 3, 4, 5, 6, nagu mitu näit nagu siis need oli see Air Balticu elus, siis kui see elu viieks ehk Eesti riiklik huvi ka ilmub. Et, siis kuna täna päeval just meie lenduvendusest, just Eesti lenduvendused suures osas sõltuvad Air Balticust, kuid siis hetkel see lennuettevõtte just parimas korras ei ole. Indikaatoriks on see, et nende võlakirjade protsent, mis on 14,5, oli sel sügisel teatavasti näiteks Eesti riiklikud võlakirjad olid 3,3% vist, kui ma eksin. noh, see näitab riskitased ja siis eks vaatame, mis tulvik toob, aga ja siis kindlasti nii, et ma arvan, et siis praegusel hetkel keegi selle peale ei mõtle, aga kes teab, mis tulvik toob.
Enne kui me tulevikku vaatame, ma küsiks korra minevikust nii Nordica kui ka Estonian Airi kohta, et kas saab kuidagi üldistada, et mis mõlemal korral siis saatuslikuks sai ja kas pärast Estonian Airi krahhi oleks võinud ka ette näha, kuidas see Nordica lõppkokkuvõttes ikkagi ei osutu edukaks ettevõtmiseks?
Siin ma tooksin välja kaks peamist faktorit. Esiteks valitsuse tasemel, siis riigi tasemel ja repidevuse puudumine. Selles osas nii, et kui me tuletame meelde aegu näiteks 20 aastat tagasi sisus, et siis riik soovis olla eemal lennutranspordis nii palju kui võimalik on. Kus juures poliitikud, kes ikkagi vaatasid majandust päris konservatiivselt, ikkagi lennutranspordi teemadel kõneledes muutsid väga suureks liberaaliks. Siis esiteks ja teiseks võib-olla siis see oleks heitlik personaalpoliitika lennufirma lennufirma tasemel. See, mis mõtlen valitsuse juures, näiteks tuues, näiteks Finnairi ajalugu. No, ilmselt kujutame ette, et Finnairi edu ei oleks mõeldav ilma, et oleks ülevõimas riiklik toetus firmale, mitte ainult näiteks teatud finantspoole pealt finantses suunas, vaid ka näiteks välisministeriumi poolt. Sõlmimaks väga soodsad Finnairile rahvusvahelised lepingud lennuenduse pidamiseks Kagu-Aasia ja sihtkohtadega näiteks. Ja see oli mitme aastane ja repidev töö, mida kandis vilja. Ja just kus riiklik toetus on tõesti oli väga suur. Analoogselt ka Air Baltic tegelikult, et siis Air Baltic see jama nii ellu jäi just see tõttu, et siis riigi tasemel, olenemata sellest, milline valitsus on võimul, otsustatud, et Air Baltic peab jaama ja Air Baltic on see, ütleme nii, Läti edulugu. Ma ei laskuks nüüd Air Balticu probleemide nii, aga see, et lihtsalt siis Läti lobby just Brüsselis Air Balticu pääsmise ja või elu jaamise või ja arendamise nimel, no tundub nii, et ei ole võrreldav sellega, mida Eesti valitsus tegi. See on lihtsalt see, et mis nagu riigi tasemel on. Ja näiteks see, mis personaali valdkonnas toimus, no teatavasti logistikas üldse väga oluline on see, et inimesed, kes töötavad logistika valdkonnas, nagu omavad mitte ainult haridust ja kogemust, vaid ka näiteks ka analoogselt ka teatud sidemed, tunnevad inimesi ja nii edasi. No võtame näiteks Estonian Airi ajalugu aasta 2004. Väga meeldiv meelde tuletada, aga meelde tuletan ka seda, et Estonian Air oli suurem kui Air Baltic ja Tallinna jaama kaudu käis rohkem reisijad kui Realina jaama kaudu. Ja oli see aeg ja see oli ainult 20 aastat tagasi. Aga mis ja veelgi ütleks, et Estonian Airil oli kõige moodsam lennuki park Balti riikides. Ja mis juhtus? Juhtusid aru saamatud muutused siis juhtkonnas. Kõigepealt siis ära läks Erki Urvameeskond ja teatud inimesed. Siis 2006 läksid järgmised inimesed uutele väljakutsetele. Siis 2008 jällegi toimus teatud optimeerimine. No loomulikult kriis tuli ja midagi teha ei olnud. Siis 2011 tuli ära läksid inimesed, kes ei toetunud Tero Taskila strateegiat pimitsi ja siis pool aastat hiljem läksid ära need, kes toetasid. Ja siis ja see järel 2015 teatud inimesed ikkagi tegid algust Nordicaga ja sisused, keda nagu 2019 juba praktiliselt firmas ei olnud. No see lihtsalt ei ole mõeldav. Ja näiteks tuuas Eesti näide, mul väga meeldis kuskil 6-7 aastat tagasi, Äripäev tegi palgade edutabelit Eesti ettevõttes ja just Oleg Kasinovskile kuuluv ettevõtte paisti silma erakordse kõrge palgaga. Ja siis ja Oleg Kasinovski, kui era ettevõtti ikka ütles, et see personaal otsustab kõike, ma pean neid hoidma. Ja siis ta hoidiski ja investeeriski ja oligi edukas. No aga siis no, Eestis nagu arvati no, natukene teisiti. Ja see puudutas mitte ainult tegelikult kontritöötajat. Siis näiteks ma tunnen Estonian Airi piloti juhte, kes konkorda sai kondumisteade ja kordagi ei olnud kondatud. Sellepärast, et öö kuu või kahe kuu jooksul järsku selgus, et teda kondada ei ole vaja. No kujutage ette, mis kliima seal sel momentil on. Siis mis tulles tagasi veel Nordica teemadele, ma jällegi räägin mitte sisse mainim fakti, ta vaid lihtsalt see, mis kõrval paistab, kõrvalt vaadates näiteks Nordica algus aastatel näiteks, kas oli piisav Eesti riiklik toetus just välisministeeriumi poole pealt, just siis näiteks Slovenia või Poola suunas, kui oli tõsselt siis näiteks arusaamatused partnerlusega. Muidu tegemist on ju riiklike firmadega. Seega nii, riigid saavad oma vajad suhelda ja see on ministeeriumi tase tegelikult ja isegi ministeriumi tase. Ja või näiteks see, et kas oliks võimalik näiteks aasta 2017, kui otseselt Air Baltic hakkas välja sööma Nordicat oma koduturult, siis noh, millega ta kasnesid ka kulud ka näiteks Air Balticule ja Nordicale. Kas olis võimalus näiteks vastava ministeriga läbi rääkida, et selle tegevuse otstarbekuses, sellepärast, et no, see ei ole päris vaba turg, kui näiteks üks mängib päris vaba turg, nagu vaba turu tingimustes ja aga teine alati saab pöörduda nii-öelda riigi poole, et nagu aidake, nagu siis toetage ja siis ja nii edasi. Aga miks mitte Eesti võiks aktiivsem olla valitsuse tasemel näiteks?
Kas me oleme jõudnud olukorda, kus tegelikult nüüd kahe riikliku lennufirma kõrbemise järel me näeme, et võib-olla meil siis riigina, eriti kui nagu te just kirjeldasite, ka tegelikult puudub tahe või ma ei tea kompetents, et seda jätkusuutlikult teha, et las siis soomlased, las siis lätlased võtavad selle riski Finnairi ja Air Balticu näol, me saame sõita No, viie aasta pärast äkki rongiga ise Riiga kiiresti, me saame praegugi minna, eks ole, laeva või lennukiga Vandasse, kui me tahame Soomest lennata, et need suured lennujaamad on meile nii lähedal ja seal on ka, eks ole, suurte lennufirmade või noh, kõikes ilmas pidades suurte lennufirmade ka keskused, et las nemad võtavad selle riski ja meile sobib.
No võimalik ka nii ja siis ja üldse võib-olla juhti mitte sellest, et just täpselt me peame kuskime sõitma, vaid lihtsalt see ilmselt soov, et Eesti siis riski võtaks keegi teine just nimelt ja siis ja no kui tuletan meelde just Nordica sünni lugu, siis sel ajal vastu valdkonnaministriks oli tänapäevane peaminister ja siis ta, kui ma õigesti mäletan, et ta rääkis ka alternatiividest, et need tõesti kaalusid laendust, et Air Baltic teenindaks Eesti turgu, aga siis sel momentil just siis kui küsiti, siis Air Baltic esitas, noh, oli valmis esitada väga kopsaka arve selliste liinide teenindamise eest, mida ta teeb praegu absoluutselt tasuta. Ju siis nagu lootus sellele skeemile edaspidi ka, et see kestab, aga eks näis, võib-olla kestab ka.
Te olete ise ma doktori töö kirjutanud just Euroopa ka piirkondlike lennujaamadele keskendudes ja kui me vaatame Tallinnast natukene kaugemal, et meil on ju tegelikult ka Tartus ja Pärnus lennujaamad, mis võiksid toimida, aga tegelikult ikkagi enamus ajast lihtsalt ulub seal tuul, et kuidas üleüldse Eestis tekitada seda olukorda, kus ettevõtjal, kes tahab näiteks Eestisse investeerida ja mitte üksnes Tallinnasse, vaid ka ülikoolilinna Tartusse, et meil oleks endal see kindlus, et need inimesed saavad siia tulla või kui nad ka praegu saavad tulla, et nad saaksid siia tulla selliselt, et nad ei pea tervet tööpäeva maha matma sellele, et siia päriselt kohale jõuda, et kas on mingid sellised toimivaid praktikaid, kuidas päriselt ütleme sellised perifeersemad riigid nagu Eesti paratamatult Euroopa Liidu kontekstis on ja eriti pärast 2022. aasta 24. veebruari, et kas on mingid toimivaid lahendusi, kuidas tegelikult endale siis ilma rahvusliku lennufirmate ja sellele peale maksmata ka ütleme noh, kindlustada, et siia saaks tulla mugavalt?
No väga, väga huvitav küsimuse püstitus teie poolt. Selles küsimuses vabandan, siis te juba lepsite ära, et meie eestlased või Eesti elanikud, siis peaksime kannatama ikkagi, et kui näiteks oma partnerite juurde sõita, aga vaat pea siis see, et meie külalised juuaksid kohale mugavalt, eks? No pange tähele, tegelikult teie küsimusest see tunnustus oli juba sees. See on esiteks. Ja teiseks on see, et jah, tõepoolest näiteks, no, mis näitet meil tuua on, Leedu, tegelikult Leedu siiamaani toimiv ilma selleta, et neil oleks rahvuslik lennuettevõte ja tegelikult majandusnäite, et neil on isegi nagu siis kasvupoole pealt Eesti omadest parem. Et siis kus toimub tugev kompensatsioon, kus nagu odavad lennufirmad ja ka näiteks nii-öelda traditsioonilised siis toimuvad koos, kus näiteks traditsioonilised pakuvad pigem äärereisijatele teenused ja siis nii odavad nagu pigem nii turistidele või ära eesmärkidel sõitjatele. Oma ette küsimus näiteks see, et lennutransport ei ole võlu vits. Siis selleks, et majandus kasv ja ettevõtlus meil toimuks ja ettevõtlus areneks, peaksid toimuma ka muud faktorid. See lennuühendus on ainult üks ettevõtluskeskkonna osa, mida tuleks tagada. Mis puudutab regionaallennujaamu, siis no, Tartus on juulin algus tehtud, regulaarlennud toimivad ja siis mina korduvalt olen kasutanud siis finaari teenused ja ma ütlen, et ma olen väga rahul ja siis võib-olla lisaks siis rohkem täile panna pööratan miksus tegevus laenemisele, et ja siis võib-olla juvame kunagi sellise punkti, et finaar on nõus lennata ilma dotatsioonita, eriti kui võimalik konkurent ka tuleb kõrvale kuskil kas või Lotti naul või muu ettevõtte naul, siis ja selles osas Tartu osas ma näen perspektiive. Ka näiteks charterlendude korraldamisel, miks mitte. Siis mis puudutab Pärnut, no Pärnu jällegi, siis ise ennast Pärnust sellist jätkusuutliku potentsiaali terve aasta pidada lennuendust nagu ei paista praegu, siis see ilmikad tõistasid igasugused katsed siis lennuendused korraldama. Aga näiteks võib-olla mõelda selle peale, et siis need teatud nii-öelda odavad lennuette võtted suunata pigem Pärnusse pireerima Tartu, siis mitte Tallinnas. Ja siis näiteks üks võimalus on ja siis ja no sisuselt siis see Palanga, Leedu Palanga näide oleks õpetlik.
Aga kui me vaatame üldiselt ja mõnes mõttes, kui ma küsiksin teil sellise nagu kokkuvõtliku küsimuse, et kas see Nordica pankrot kõneleb teile rohkem kitsamalt sellest ettevõttest endast või on siin ka alust vaadata seda kuidagi sellise negatiivsema fooni pealt tervikuna, sest et noh, see on ka mitmes minu küsimusest läbi kumanud, et tegelikult see eestlaste hirm, et me jääme just kui natukene liialdades aga siia kirde Euroopasse lõksu, sellepärast et siia ei saa tulla ja siit ei saa minna, olgugi, et noh, tõepoolest nagu ka siin majandusminister Svet on öelnud, siis tegelikult on ikkagi ka Tallinnast võimalik 40 sihtkohta vähemalt lennata, aga kui me peame silmas ka just ütleme selliseid ärikliente ja kõike seda, mis peaks siia majandusse võib-olla sellist nii-öelda pikemaaegset raha sisse tooma, et kas selle perspektiivi suhtes see Nordica pankrot on nüüd sellise miinusmärgiga või pigem me võiksime vaadata see Nordica puhtalt eraldi?
Selles valguses hetkel me võime eriti arvistades Nordica tegevusprofiili viimastel aastatel, me peaksime vaatama eraldi. Nordica oli oluline see ettevõtte kui lennuskapitentsi keskus ja kindlasti siis kus töötasid inimesed, said tööd, maksid makse ja nii edasi. Ja analoogselt ka näiteks genereerisid veel muud töökohad lennunduses ja siis kus näiteks ja mitte ainult lennunduses, vaid logistikas ja nii edasi. See, mis puudutab lennuühenduste teemat, siis hetkel Air Baltic tegelikult oma päris head võrgustiku ja mis lenduses on oluline, neil on mitmesugused koostöölepingud siis teiste ettevõtetega selleks, et siis näiteks nende reisi saaks sujuvalt ümber istuda, näiteks olgu selleks Amsterdamis, Brüsselis, näiteks teise nende partneri lennule ja siis edasi liikuda kuu iganes. Aga jällegi ma rõun seda, et see on täna, mis juhtub näiteks kuskil paari aasta pärast, siis kas Air Baltic suudab näiteks maksta nii kõrget protsenti oma võlakirjadest ja nii edasi. No võiks see tulevik näitab.
Ja ma veel hästi lõpetuseks küsin, et see vilksamise käis teie vastusest läbi, et kas ma seda võin järeldada, et selline oskusteave lennunduses kannatab, kui meil ei ole ikkagi enda firmat?
Ja kindlasti, selle pärast, et no, riiklikud firmad ei ole, aga lihtsalt aga erafirmad ikka on. Ma loodan, et siin, et kui näiteks no, Nordica tõesti on lõpp, siis erafirmad näevad ka teatud perspektiive, eriti ajal, kui näiteks teatud personaali saadavus muutub paremaks teatud aegs. No siin ei oska ennustada, aga ja siis tõepoolest siis päris näiteks eraettevõtjad ka ei tasu unustada, olgu nii, et me ei paista niivõrd silma hetkel, aga ikkagi siis eksisteerivad ka erafirmad.
No igal juhul elame näeme, aga Allan Nõmmik, suur tänu selle väga huvitava sissevaate eest nii Nordica praegusesse loosse kui ka tegelikult viimase paarikümne aasta Eesti lennunduse loosse tervikuna. Aitüma!
Ja, aitäh!
Ja selline oli Äripäeva arvamusliider sel korral. Saate tegid Karl-Edward Salume, Neeme Korvia, mina Indrek Lepik. Aitäh kuulamast!